Усі вечеряли в кухні Квінна, як це бувало вже багато разів. Із них трьох він куховарив найкраще і мав хороше приладдя. Мегі рідко щось готувала, жила переважно на фруктах і салатах. Та й сама зізналася їм, що відтоді, як помер її син, вона майже нічого не готувала і не хоче цього. Думки про те, щоб готувати їжу для когось, викликають у неї спогади про те, що вона втратила і яким було її життя. Тож усі віддавали перевагу кухні Квінна, а він казав, що й сам готує залюбки. «У мене є краща ідея», – почав Квін загадково. «Ви обоє маєте прибути сюди на 9 ранку і бути в спортивному взутті», – сказав він, а Мегі розсміялась і підвела брови. У неї була дуже приємна зовнішність, хоча Квін цього, здається, не помічав. Вона стала для нього ніби молодшою сестрою і старшою для Джека. Усі троє стали одне одному немов родиною. Це було те, чого вони потребували понад усе. «Якби я не знала вас краще, містере Томпсон, я б подумала, що ви запрошуєте нас вийти в море під вітрилами». Вона намагалася відгадати, що вони робитимуть, а він сміявся з неї. «Мій корабель у Голландії. Йому довго плисти сюди, щоб покатати вас. Просто одягайте кросівки і не ставте зайвих питань». «А як же я закінчу поручні для ваших сходів?» – стурбовано запитав Джек. «Це зачекає», – запевнив його Квін. Він виглядав дуже задоволеним собою, а Мегі – трохи стурбованою. «Сподіваюсь, ми не їдемо на природу». «Я занадто ледача та ще й не у формі. Крім того, викинула свої похідні черевики минулої зими, бо присягалася більше не ходити в походи». «Довіртесь мені», – м'яко наказав Квін. Того вечора вона виграла в нього в кості і з $3 в кишені переможно пішла додому працювати на телефоні довіри до 3-ї ночі. Наступного ранку Мегі дзвонила в його двері рівно о 9-й, одягнена в джинси, старий светр і штормівку. Ранок був холодний і вітряний, проте дуже ясний. У бухті близько не було туману. Квін із Джеком уже пили каву. Тільки-но двері відчинились, вона побачила Квінна в джинсах, грубому светрі та корабельних чоботах. «Ви ж говорили кросівки», – сказала вона з докором. Сама ж узула яскраві полотняні кросівки, як він і просив. Одягла червоний светр їм у тон. Її очі аж сяяли від якогось передчуття. «Я хочу знати, куди ми збираємось». «На все свій час, моя Люба, не будьте нетерплячою», – наказав Квін. Вони вже звикли спілкуватися між собою, як брат і сестра. «Боже, мене збираються кудись затягти», – жартувала вона, приєднуючись до двох чоловіків у кухні і беручи свою чашку кави. Їхні зустрічі щоп'ятниці задружили їх. Вони стали почуватися у товаристві одне одного вкрай комфортно. Коли Мегі йшла до них, вона ніколи не турбувалася, що одягти, як підфарбуватись. Її довге чорне волосся було чисто вимите і зв'язане стрічкою. Квіну подобалось, коли воно вільно лежало на плечах, але він ніколи не говорив їй про це. А тепер, коли він глянув на неї, то мимоволі подумав: «А як виглядатиме вона, якщо підфарбує губи?» Вона ніколи не переймалася цим і не намагалась приворожити когось із них. Зваба жодним чином не входила в її плани. Невдовзі вони сіли в машину Квінна, і Мегі відзначила, що це вперше вони їдуть кудись усі разом. Протягом кількох місяців географічні кордони їхніх стосунків були обмежені кухнею Квінна. І вона подумала, як добре їхати кудись, тим більше в загадковому напрямку, який визначив їм Квін. Він був у доброму гуморі, виглядав щасливим і греливим, з'їжджаючи по Вальєхо і повертаючи ліворуч до Дівізадеро. Вони їхали в напрямку до води і повернули вздовж берега по морському бульвару. Мегі подумала, чи не поїдуть вони по мосту Золоті Ворота кудись у напрямку Сау-Саліто. Але тут він повернув праворуч до території яхт-клубу Святого Франсіза. Вона подумала, чи не обідатимуть вони десь на одній із палуб клубу, спостерігаючи за регатою, яка повертається після плавання під вітрилами. «Це чудово!» – вигукнула вона щасливо, і Джек посміхнувся їй. Вона сиділа поряд із Квіном, а Джек ззаду. «У мене побачення о 7:00», – нагадав він Квінові. «Я маю бути вдома в цей час, інакше вона мене приб'є». «Ти будеш удома раніше, я тобі обіцяю», – запевнив його Квін. Він припаркував машину і повів їх до порту, де стояли човни. І раптом Мегі побачила її і одразу подумала, що вони їдуть саме до неї. То була чудова яхта, значно більша за ті, які давали на прокат у яхт-клубі. Хоч вона була менша за ту, яку він будував, проте це була 120-футова красуня. Квін упевнено пішов по містку, ступив на борт і простяг руки своїм супутникам. «Проходьте сюди обоє. На сьогодні вона наша. Не гайте часу!» Коли вони піднімались на борт, Джек був ошелешений, а Мегі просто в екстазі. Команда з 4 людей чекала на них. Це був справді неймовірний вітрильник. Унизу містилися 4 каюти, гарна їдальня на палубі і мотузяна драбина до невеличкої рубки. А головний салон був розкішний і дуже зручний, де вони могли б вечеряти або проводити час у негоду. Корабель називався «Моллі Б» на честь доньки власника. Власник був старим другом Квіна і щойно перегнав свою яхту на літо сюди, з Ладжоли. Квін зафрахтував її на день, щоб розважити Мегі і заохотити Джека. Коли вони зійшли на корабель, Джек вдивлявся в кожну щонайменшу дрібницю. Найбільше його вразило те, як були виконані дерев'яні частини. А Мегі не могла дочекатись, коли вже вони вийдуть із бухти і попливуть під вітрилами. Квін виглядав не менш щасливим за них обох. Він приділяв однакову увагу обом своїм друзям і був задоволений, коли Джек завів легку і невимушену розмову зі стюардесою, молоденькою дівчиною з Англії. Його увага до неї дозволила Квінові відокремитись і сісти разом із капітаном та Мегі за розмову про плавання під вітрилами. Того дня вітер був саме для вітрил. Вони пройшли під мостом Золоті Ворота і взяли курс на Фаралуни, і ніхто з них не зважав на те, що корабель трохи гойдало. Квін зітхнув із полегшенням, побачивши, що Джек не потерпає від морської хвороби. «Ви безшумний, як сам диявол», – пожартувала Мегі, сидячи поряд із ним на палубі і насолоджуючись вітром і сонцем, що пестило її обличчя. Незважаючи на незначну прохолоду, було доволі тепло. «Ви нам просто влаштували свято», – із вдячністю сказала вона. Якби Мегі насмілилась, то могла б і обняти його за шию, і пригорнути до себе. Але навіть після багатьох проведених разом вечорів щоп'ятниці, вона все ще трохи ніяковіла в його присутності. Навіть у найтепліші хвилини Квін тримав невелику дистанцію стосовно інших. Сяєво її очей свідчило про те, як добре їй, і йому було цього досить. День минув саме так, як він того хотів. Коли по обіді вони повернулись додому, всі троє були щасливі і натомлені. Квін радів, що їм обом сподобалась прогулянка, і дорогою назад вони тільки про це й говорили. Вони не хотіли розходитись, як і не хотіли сходити з Моллі Б. Джек подякував усім членам команди і особливо Квінові. А Мегі не могла й дібрати слів подяки. Вона у відповідь запросила його до себе на обід, але він сказав, що наразі зайнятий. Квін іще не владнав справи з заповітом. Здавалось, це триватиме вічно. Джек розпрощався з ними, щоб не спізнитись на побачення. Мегі ще раз подякувала Квінові, йдучи додому. Вона виглядала як дівчинка, зі зв'язаним у хвіст волоссям, у білих джинсах, яскравому светрі і кросівках. Квін посміхнувся, як робив це протягом усього дня, дивлячись на неї. Для нього було важливо, що вона любила плавати під вітрилами на ділі, не лише на словах. Але хто б цього не любив на такій розкішній яхті, як ця, котру він зафрахтував? Меггі не могла і уявити собі, якою незрівнянною буде та, яку він собі будує в Голландії. Вона б хотіла побачити її, хоч він і говорив, що не припливе на ній до Сан-Франциско, хіба що заїде дорогою до південної частини Тихого океану. Але до того він збирався плавати навколо Африки та Європи. Квін спокійно сидів у своїй вітальні з чашкою чаю, читаючи спеціалізований часопис про вітрильники, коли Мегі подзвонила в його двері. Вона була все ще в тому самому одязі, її волосся пасмами повибивалося з-під стрічки, і виглядала вона трохи зніяковілою. «Не думала турбувати вас», – вибачилась вона. «Я просто хотіла подякувати вам». Мегі принесла велику кастрюлю під кришкою, а під пахвою тримала французьку хлібину. Вона зварила для нього його улюблені макарони. «Це для вас. Я подумала, що ви, певне, голодні». Фактично, він саме подумував про вечерю, але лінувався щось робити для цього. Отже, те, що вона принесла, було до речі. «Від мого дитинства в мене не було кращого дня», – щасливо сказала вона і додала. «Дякую вам, Квіне. Усе було так чудово. Ви могли і не брати мене, але спасибі, що взяли». Обоє посміхнулися, згадуючи, як це сподобалося Джеку. Він навіть не помітив хитавиці, і того моменту, коли вони міняли курс або коли човен хилився над водою настільки, як це йому дозволяла його конструкція. Мегі все це дуже сподобалось, бо нагадало їй щасливі днини її дитинства. «Ви відважний моряк», – похвалив її Квін, заносячи в кухню каструлю з макаронами. Там були ще й помідори, базилік та шматки ковбаси. Жінка готувала таке в одну з п'ятниць, коли вони вечеряли в її домі, і він говорив, що йому сподобалось. «Сьогодні я не заслужила такої оцінки», – скромно відповіла вона, але з того, як вона розмовляла з членами команди, він зрозумів, що якби щось сталося, вона точно знала б, як поводитись. І він бачив той її схвильований, захоплений погляд, який буває в спраглих моряків, коли вони потрапляють на борт корабля. «Колись ми ще раз вийдемо в море. Мої друзі, що зараз у Європі, залишили тут свою яхту». Корабель належав ще одним колишнім колегам по бізнесу. Він відчув запах макаронів, коли підняв кришку з каструлі і, вдячно глянувши на неї, запросив Мегі приєднатись до нього. «Я не збиралася напрошуватися на вечерю», – ніяково відповіла вона. «Я просто хотіла подякувати вам за чудовий день. Мені справді дуже сподобалось». «Нам усім сподобалось. Чому б вам не поїсти зі мною макарони? А потім ми зіграємо в кості. Мені потрібні гроші», – пожартував він. Якусь мить вона вагалась, але він наполягав, і вона врешті-решт погодилась. Він поставив дві тарілки, і вони звично сіли за кухонний стіл. Коли він уже почав їсти, вона зробила салат. Протягом усієї вечері друзі говорили про кораблі і вітрила. Він дуже пожвавлювався, коли говорив про море, більше, ніж говорячи про будь-що інше, наприклад, про бізнес, друзів або подорожі. Квін завжди говорив про Джейн із сумом, а про Алекс – напружено. Але коли починав говорити про вітрильники, то розслаблявся, весь аж сяяв і вмить ставав збудженим. Вона здивувалася, як швидко проминув той вечір у його товаристві. А коли вони зіграли в кості, була вже 10-та, і вона відчула себе винною, що відвернула його від того, чим він збирався зайнятися того вечора. Допомігши йому помити посуд, вона забрала свою каструлю з-під макаронів, а він пішов провести її додому. «Дякую за прочудовий день», – сказала вона, щасливо посміхаючись йому. «А я дякую за вечерю. Ви винні мені $10», – нагадав він їй. Того вечора в нього неможливо було виграти, але вона і не піддавалась йому. Це був найкращий день від смерті Ендрю та від часу задовго до того. «Ви сьогодні чергуєте на телефоні?» – спитав він, відчуваючи, як йому добре поряд із нею. А власне, йому завжди бувало так. Мегі стала для нього напівсестрою, напівдругом. Того вечора, поки вони говорили про море і вітрила, Квін дещо вирішив. Він збирався зачекати і подивитись, як усе складеться, і сказати їй про це трохи згодом, коли вони зустрінуться, можливо, наступної п'ятниці. Вони рідко зустрічаються на вулиці, бо обоє не часто виходять із дому. Джек був ніби посередником між ними, передаючи новини і привіти в обох напрямках протягом усього тижня. Бо він бачився з ними обома, відвідуючи обидва будинки і працюючи то тут, то там. «Я чергуватиму на телефоні від 12-ї», – просто відповіла вона. «У мене є постійний абонент, симпатичний хлопець, йому 14. Минулого року померла його мама. У нього, я так думаю, важкий час. Я помічаю за собою, що й правда сумую за дітьми». Мегі вже остаточно вирішила повертатись у вересні до школи, попрацювати на старому місці – принаймні, місяці зотри. Вона замінятиме вчительку, яка прийшла на її місце, а зараз збирається у декретну відпустку. Школа обіцяла щось іще підшукати для неї, а Квін погодився, що повернення до роботи буде корисним для її здоров'я. «Щасти вам на вашому телефоні цієї ночі», – лагідно сказав він. «Можна тільки уявити, якою вмілою була вона у спілкуванні з підлітками. Це була душевна і відкрита людина у спілкуванні. І відтоді, як вони зустрілись, Мегі потроху знов ставала тією ж квітучою жінкою, якою колись була. Ці вечері щоп'ятниці пішли на користь їм усім, і навіть йому. «Ще раз дякую, Квіне!» Раптом вона відкинула всі умовності і обійняла його. Він виглядав здивованим, а вона посміхнулась йому і за мить пішла. Двері зачинилися за нею, і він рушив додому. Її волосся торкнулось його щоки, і він міг відчути запах її парфумів. Запах свіжості, який був таким природним для неї. Ніби подув вітру, літнього бризу, який прилетів до нього, щоб розвіяти той сум, який мучив його так довго. І він зробив для неї те саме. Він став тим якорем, за який вона зачепилася, щоб не потонути. А Джек був тим клеєм, який тримав їх разом. Квін дякував долі, що вони всі зустрілись, і знав, що сумуватиме за ними, коли поїде звідси. За 5 місяців, коли його корабель добудують, усі троє підуть своїм шляхом. Але є надія, що кожен із них стане кращим, ніж був до їхньої зустрічі. Буревій у новорічну ніч, який звів їх разом, виявився для них усіх благословенням. Розділ 8. Наступної п'ятниці, коли вони зібралися, як завжди, на вечерю, Квін поділився з ними новиною. Він зафрахтував Моллі Бе на все літо до вересня, коли він планує від'їхати. Відтак він запросив їх обох на наступні вихідні. Цього разу Джек не міг, бо вже домовився їхати на пікнік зі своєю новою дівчиною та її друзями. Але Меггі надзвичайно зраділа. «Ви і правда цього бажаєте, Квіне? Я не хочу бути набридливою чи нав'язливою, і боюсь бути тягарем для вас. Я б не запрошував вас, якби не хотів, щоб ви погодились. Я вирушаю на ній завтра. Ви хочете прийти?» Дивлячись на нього з сором'язливою посмішкою, вона погодилась. Та субота була ідеальним днем для виходу в море. Він зустрівся з нею біля своїх дверей. Меггі була у грубо сплетеному білому светрі, джинсах та у своїх яскраво-червоних кросівках, що в його очах робило її схожою на дитину. Був холодний вітряний день, мало не штормовий, і вони вийшли з гавані на чималій швидкості. Море було суворе, і він бачив, що Меггі це подобалось. Стюардеса заслаблена морську хворобу, і обід для них приготував один із матросів. Їм подали сендвічі і чай, і вони їли їх просто на палубі. І Меггі посміхалася, сидячи поряд із ним. По обіді з'явилося сонце. Повечеряли вони також на кораблі і повернулись додому щасливі і розслаблені. «Так чудово, що ви запрошуєте мене на корабель. Я навіть і не знаю, чим заслужила це», – вдячно сказала Меггі, коли вони їхали додому. Він змінив її життя своєю добротою і шляхетністю, а також і цими подорожами на борту Моллі Бе. Вона не могла збагнути, як віддячити йому, а коли сказала йому про це, то у відповідь почула, що йому просто добре в її товаристві. Квін сказав, що завтра знову їде на кораблі, і знову запросив її. «Чи не буде це нахабством?» – чесно запитала вона, і він розсміявся. У його голосі останнім часом з'явилося щось легке і щасливе. Його дружба з Джеком і Меггі полегшила тягар життя. Він виглядав щасливішим і не таким похмурим. «Зовсім не нахабство. Я можу поїхати сам, як тільки захочу цього. Я таки збираюся поплавати на ній сам 2 дні на цьому тижні. Але завтра я не хочу бути сам. Чому б вам не поїхати зі мною?» Вона бачила по його очах, що він говорив саме те, що думав. До того ж, їй також було добре в його товаристві. Отже, вона поїхала з ним. Погода стояла сонячна, дув легкий бриз. Вони підпливали до острова Янголів і засмагали на палубі. Він у плавках, а вона в купальнику. А коли того вечора вони зійшли на берег, Меггі відчула, що вони стали друзями на все життя. По дорозі додому він говорив про Джейн. Він розповів їй про ті вірші, які Джейн присвятила йому, більшість із яких він і не читав до її смерті. Але коли він говорив про це зараз, у його голосі звучав не так біль утрати, як гордість. Нещодавно до нього почало повертатися здоров'я. «Це просто приголомшує. Ви довго думаєте, ніби знали когось, а потім з'ясовуєте, що зовсім ні», – мовив він замислено. А Меггі посміхнулася, зітхнула та глянула на нього. «Я відчуваю те саме щодо Чарльза, але не так, як це було у вас, а зовсім навпаки. Коли він пішов, я запитувала себе, чи знала я, ким він був протягом 18 років нашого шлюбу. Це дивне почуття і в моєму випадку не дуже добре. Гадаю, після смерті Ендрю Чарльз зненавидів мене. Йому треба було на когось перекласти провину, і він обрав мене». Вона пережила подвійну травму, втративши їх обох, і Квін міг тільки здогадуватись, чого це їй коштувало. Він побачив це по її очах того дня, коли вони зустрілися вперше, наступного дня по тому, як вона отримала заяву про розлучення. То не було для неї несподіванкою, але все одно це мало зробити їй боляче, і він міг лише здогадуватись, наскільки боляче. Її чоловік завдав їй останнього удару, і це підкосило її, та, здається, вона потроху спиналася на ноги. Дружба з Квіном стала для неї могутнім джерелом сили і душевного спокою, та й для Джека також. Саме Квін був для обох чимось на кшталт якоря. Джек був спільною ланкою для них усіх, а Меггі несла світло, радість, добро для Квінна значно більшою мірою, ніж вона могла подумати чи уявити собі. Він радів від тепла її душі, від її енергії, стриманого гумору та від її доречних дотипів. Але понад усе його приваблювали її ніжність і здатність до співчуття, спрямованого до нього і Джека. У ній було щось материнське, а обидва чоловіки, як він і Джек, самі того не усвідомлюючи, потребували саме цього і навіть тужили за чимось таким. Вона ніби стала підтримкою для двох загублених хлопчаків, якими кожен із них був до того, як усі зустрілись. А тепер вони всі стали сильніші. Меггі довідалась від Джека, що того тижня Квін виходив у море і протягом 2 днів плавав уздовж берега. Він повернувся додому у п'ятницю вранці і був у доброму гуморі, коли вони зустрілись увечері. Він розповів їм про це, а також відзвітував про стан будівництва його власного вітрильника в Голландії. Все рухалося згідно з планом, і Меггі раділа за нього, хоча вже й починала думати зі страхом, що воно буде, коли він поїде звідси назавжди. Так, вони й надалі зможуть бачитись із Джеком, але Джек, здається, почав дуже серйозно ставитись до жінки, яку зустрів, і вона знала, що одного дня в його серці більше не залишиться місця для неї. Звичайно, кожен із них має власний життєвий шлях, яким варто просуватись уперед. Але зараз їм усім так добре зустрічатись. На вихідні вона знову плавала з Квіном на Моллі Б. А коли в суботу ввечері він проводжав її додому, то запросив знову плавати з ним наступного тижня. Він уже почав показувати свій дім покупцям і не хотів бути присутнім під час огляду. Було важко повірити, що вже початок травня. Їй не було чого робити, тож вона погодилась поїхати з ним. Меггі сказала йому, що стала фанаткою вітрил і насолоджується кожною хвилиною в морі. Команда давала їм можливість побути наодинці, розмовляючи з ними тільки, якщо вони того самі хотіли. Вони разом тихо йшли вниз вздовж узбережжя, а після обіду Меггі лягла на палубу поряд із Квіном і заснула. А коли прокинулась, він також сопів уві сні поряд із нею. Коли вона глянула на нього, то посміхнулася сама собі, мовляв, як давно вона не лежала поряд із мужчиною, навіть із другом. «Чому ви посміхаєтесь?» Поки вона так дивилась на нього, його голос звучав низько, тихо і проникливо. «Звідки ви знаєте, що я посміхаюсь? Ваші очі заплющені?» – сказала вона ніжно, відчуваючи бажання пригорнутись до нього. Але не хотіла, щоб він подумав про неї щось не те. Вона зголодніла за ніжністю і дотиками. Адже так давно не мала цього. І близькість Квінна нагадала їй про існування такого, та й взагалі була дуже приємна їй. «Я знаю все», – мудро відповів він, розплющуючи очі і поглядаючи на неї. Вони знаходились неподалік від носової частини корабля, лежачи поряд на зручному матраці. Команда перебувала на капітанському містку і на кормі, тож їм було так добре побути наодинці. «Про що ви думаєте, коли посміхаєтесь?» – спитав він, коли повернувся і поглянув на неї, зіпершись на руку головою. Вони були ніби в одному ліжку, хіба що були одягнені. Я посміхаюсь, бо ви такий добрий до мене, і мені так добре з вами тут, Квіне. Я буду сумувати за вами наступної зими, коли вас тут не буде».